Dialogue 30, Education.
Сен қайда оқисың?
Мен Болонья университетінде оқимын.
Сен онда нені оқисың?
Мен мамандығым өнер және итальян тілі.
Неге сіз осы мамандықты таңдадыңыз?
Мені өнер және шет тілдері қызықтырады.
Болашақта қай жерде жұмыс істегіңіз келеді?
Менің мәдени және өнер шараларының ұйымдастырушысы болғым келеді.
Бұл өте қызықты. Бірақ сіз Италияны неге таңдадыңыз?
Мені итальяндық өнер қызықтырады.
Vocabulary. Білім. Мамандық. Өнер. Мәдениет. Оқиға. Ұйымдастырушы. Мемлекеттік мектеп, жеке мектеп, медицина факультеті, семестр, магистр дәрежесі, мұғалім, оқушы, сынып, емтихан, емтиханға дайындалу, емтихан тапсыру, емтиханнан құлау, лекция, дипломдық жұмыс, жоба жұмысы, зерттеу, презентация, бітіру.
Facebook. Сіз қайда оқисыз?
Мен Астана университетінде оқимын.
Сіз университетте нені оқисыз?
Мен халықаралық экономиканы оқимын.
Сіз оқуды қашан бітірдіңіз?
Мен өткен жылы бітірдім.
Мен келесі жылы бітіремін.
Мен үшінші курс студентімін.
Менің мамандығым бухгалтер.